Mente, o emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, pentru o nouă ediție Inimă cu Minte. Continuăm astăzi ceea ce am început data trecută și vorbim despre educație financiară și despre ceea ce s-ar putea să întâlnim pe viitor. Hai să intrăm direct în subiect. Vorbim astăzi despre o posibilă criză financiară și cum ne pregătim pentru așa ceva. Și vorbim astăzi cu un trainer de educație financiară și îi mulțumesc lui Adriana Soltanie că a răspuns din nou invitației noastre. Adrian, bine ai revenit în studioul Speranța.
Salut, bine te-am găsit.
Mulțumesc pentru că ai acceptat și subiectul ăsta, care cred că aduce cu el multe semne de întrebare. Există așa ceva criză financiară? Nu există? Și ca să introduc subiectul cum se cuvine, lasă-mă să citesc o știre pe care am citit-o nu cu mult timp în urmă. Un oficial BNR avertizează că ne apropiem de o recesiune și mai rea decât cea din 2008. Lucian Croitoru, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, spune, potrivit profit.ro, că în 2019 România cheltuie cu salariile și asistența socială 95% din venituri, iar aceste cheltuieli sunt mai mari decât în boom-ul precedent, ceea ce duce la o înrătățire a situației bugetului. Și după aceea spune despre cum și-a dat el seama, Lucian Croitoru, diferența dintre dobânzile pentru titlurile de stat, nu intrăm în detalii. Ideea este că el spune că această situație a mai avut loc în 1961 și în 22 de luni maximum a venit o recesiune. Bun, având în vedere această situație și această analiză pe care o face un oficial BNR, din perspectiva ta, există criză financiară? Nu există? Ne apropiem de așa ceva? Nu ne apropiem? Cum vezi tu lucrurile?
Crizele financiare sunt un fenomen natural, adică sunt un fenomen ciclic care se petrece periodic și este cauzat de comportamentul uman. Adică noi suntem cei care cauzează crizele economice. Și dacă aș fi avut un flipchart aici sau o schiță, puteam să desenez și oamenii la cursuri înțeleg foarte simplu și foarte natural că este firesc să se întâmple așa. Important este să înțelegi această ciclicitate, să urmărești un pic semnele fenomenului și eu sper că mai multă lume a citit și a înțeles știrea respectivă, pentru că de obicei lumea se trezește prea târziu și zice nu ne-a spus nimeni sau nu ne-a învățat nimeni. Sau ne-a... Există mai multe semnale care s-au tot dat în piață, inclusiv eu la cursurile pe care le dau. Ideea de oamenilor de a înțelege contextul în care ne învârtim și de a fi pregătiți pentru orice situație. Nimeni nu poate să știe când va veni. Este evident că va veni, asta e clar, dar n-aș putea să spun că peste două zile vine criza sau cât de profundă va fi sau câți dintre noi vor rămâne fără joburi sau vor intra în diverse dificultăți, dar este un fenomen ciclic, se repetă, apare periodic și este și dă destul de multe semnale pe care le poți citi în piață dacă ai un pic de educație financiară.
Hai să vedem care ar putea să fie câteva din semnalele din piață care ar anunța o criză.
Păi, una din cauzele esențiale ale crizelor economice este dat de îndatorarea populației. Și principiile banilor se aplică și se respectă indiferent că este vorba de o persoană, că e vorba de o familie, că e vorba de o companie sau că e vorba de o țară. Adică o persoană care se îndatorează excesiv, ce face? Consumă astăzi resurse din viitor. Asta fac practic. Când eu mă împrumut astăzi pentru o mașină, de fapt, am trimis lui Adrian din 2020 și lui Adrian din 2021 și celui din 2022 și așa mai departe, deci 5 ani de acum, le-am trimis niște facturi, deci le-am făcut un gest drăguț de a-i binecuvânta cu niște facturi.
Deci există călătoria în timp.
Există călătoria în timp a hârtiilor, se pare. Așa. Asta înseamnă că Adrian de peste 2 ani de zile va fi pe minus cu niște bani. Și când tot trimiți facturi către cei din viitor, ăștia n-au cum să o ducă mai bine. Adică este... Și acum, dacă ar fi doar Adrian care e singurel, care și-a cumpărat o mașină și și-a bătut joc de viitorul lui, n-ar fi o mare filozofie. Dar când suntem sute de mii de oameni sau milioane de oameni care facem același lucru în același timp, asta înseamnă practic că anul ăsta ne distrăm cu toții și avem mașini noi și ne mutăm în case noi și facem vacanțe exotice, dar peste câțiva ani o să suferim cu toții, pentru că avem de plătit masa și muzica și mâncarea pe care am consumat-o. Și atunci acest fenomen ciclic se tot repetă. Și cauza este, oamenii se îndatorează în turmă, să zic așa. Adică facem cu toții cam aceleași mișcări.
Da.
Și când urmărești un pic piața imobiliară, și când urmărești un pic vânzările de mașini, și când urmărești un pic, nu știu, Black Friday, îți dai seama că câți din cei care au făcut cumpărături de Black Friday crezi tu că aveau puși deoparte 2000 de lei pentru un frigider sau pentru o plasmă sau pentru un laptop sau pentru un telefon? Câți strânseseră un an de zile că, Doamne ajută, vine Black Friday și prinde oferta? Foarte puțin. Marea majoritate au dat cu cardul și au luat în noiembrie banii din următoarele 12, 24, 36 de luni.
Și, paranteză fie spus, multe din aceste reduceri sunt practic false.
Nu discutăm de... Ideea e că au ieșit brusc niște miliarde, brusc au ieșit niște miliarde și de astăzi și din viitor. Le-am ras pe toate astăzi. Este evident că viitorul nu poate să fie vesel. Viitorul este vesel atunci când în loc de factură îi trimit lui Adrian de anul viitor, îi trimit 100 de euro pe care îi pun într-un cont de economii sau pe care îi pun într-un plic undeva. Atunci Adrian se va bucura și o va duce un pic mai bine. Dar când eu i-am luat lui Adrian 2, 3, 4, 500 de euro sau 1000 de euro, nu are cum să o ducă mai, să o
deci
ducă mai vesel.
Practic, economisirea pe termen lung sau...
Economisirea și investiția înseamnă, practic, să-i trimiți niște resurse celui din viitor. Este extrem de simplu de
înțeles. Să faci o surpriză ție.
Da, să faci o surpriză plăcută. Ca atunci când bagi mâna într-un sacou pe care nu l-ai folosit de mult și zici, opa, stai că am găsit 100 de lei. Și când dau exemplul ăsta la cursuri, toată sala se luminează. Zici, ce drăguț a fost.
Da,
păi asta vă invit să faceți mai des, să băgați niște 10 de lei sau 100 de lei prin buzunare, prin conturi, pe unde puteți, prin niște fonduri mutuale sau prin mai știu eu ce alte investiții.
De ce criza din 2008 pentru noi a fost prima criză adevărată pentru noi românii? De ce până atunci noi n-am simțit crize?
Au mai fost și altele, dar nu au fost atât de clare sau atât de... Da? Crizele anterioare au fost un fel de fierbere lentă, să zic așa. Adică știi cum e comparația aia cu broasca care stă într-o oală și una este să o arunci direct în apă fierbinte, ea sare, și alta este să o lași să fiarbă până rămâne acolo. Adică crizele celelalte sunt ușor neclare, inclusiv pentru mine, anumite cauze și aspecte, dar asta a fost foarte mult mai chirurgicală, să zic așa, adică s-au întâmplat niște pași, sunt mai ușor de identificat, sunt mai clari, lumea a fost dată repede cu capul de pereți, n-a fost, nu știu, o inflație care a tot crescut și ne-a stors de bani fără să-ți dai seama sau mai știu eu ce altă chestie. De aceea a fost foarte...
Plus că a avut impact la nivel global.
Da.
Da. Astăzi, din ce în ce mai mult, lumea devine din ce în ce mai mică pentru că ne influențează foarte mult ceea ce se întâmplă la nivel global. Această criză care se vede în viitor sau recesiune poate să aibă aspect global sau pe aici, pe acolo?
Eu cred că va fi una globală și mă bazez pe faptul că am învățat prea puține față de la criza anterioară și, în general, oamenii tind să uite și apare mesajul ăsta că ce a fost n-o să mai fie și că de data asta suntem mai deștepți și facem lucrurile altfel, dar natura umană e destul de ghidat așa pe niște lucruri și atunci intrăm într-un acest hiperoptimism în care mi se pare că toată lumea o duce bine prin jurul nostru, ignorăm semnalele, câtă lume crezi că a citit știrea respectivă. Adică dacă am face un top al vizualizărilor sau al citirilor, spun că asta este undeva și în general. Filmulețele de pe YouTube sau postările articolelor de economice care dau niște informații clare și pe care poți să te bazezi, o să vezi că câteva sute de vizionări în timp ce, nu știu, filmulețe cu pisici sau cu căței au
milioane.
Da? Adică va fi globală. Părerea mea este că va fi cel puțin la fel de severă ca cea din 2008. De ce? Pentru că țările sunt mai îndatorate decât au fost înainte.
Inclusiv
țările,
România.
Inclusiv România. Persoanele efectiv sunt mai îndatorate decât... Asta înseamnă că au consumat mai multe resurse din viitor și atunci viitorul nu are cum să fie roz și vesel.
Dar ce ar putea să se aștepte un cetățean obișnuit de la această criză? Cum să o aștepte? În sensul că în ce fel l-ar putea lovi această criză?
Păi, un cetățean obișnuit ar trebui să-și aducă aminte ce făcea bunicul lui la țară. Toamna.
Așa.
adică punea zacuscă, strângea cartofii, strângea fânul, făcea vinul, își făcea niște provizii, umplea șura de lemne, pentru că știa că vine iarna. Asta ar trebui să facă și cetățeanul modern din ziua de astăzi, care a uitat de această, de aceste anotimpuri, care se repetă așa cum se repetă anotimpurile calendaristice. Adică,
Da. Suntem la final de an și urmează un alt an. Să zicem, prin absurd, că am mai avea încă 12 luni până la următoarea criză, când va exploda, să zicem, da? Okay. Ce am putea să facem în 12 luni ca să fim cât de cât la adăpost?
Primul pas este un buget al familiei sau un buget personal pentru cei care sunt singuri, astfel încât să înțeleagă foarte clar câteva lucruri. Unu, pe câte picioare financiare stau.
Adică, da?
O să găsească la mine pe site, este formularul gratuit de buget, poate să și-l completeze și o să înțeleagă câteva lucruri de acolo.
Așadar,
adrian.asoltanie.com este o rubrică de gratuit unde găsești tot felul de resurse și unelte pe care poți să le folosești ca să înțelegi mai bine cum stai. Bugetul este esențial, adică bugetul e ca o radiografie. Da? Nu ai radiografie, nu poți să te tratezi, adică efectiv, și nu poți tu să te tratezi.
Pe ce bază se face bugetul?
Bugetul se face ca orice buget, intră niște bani, ies niște bani, dar când îl completezi, o persoană trebuie să fie, sau o familie, să fie atentă la următorul lucru. Pe câte picioare financiare stă? Adică, pe câte surse de venit stă?
Asta da. Vreau să trebuie.
Adică, stați cumva ca o barză într-un picior și orice se întâmplă la piciorul ăsta v-ați prăbușit și ajungeți pe la amaneturi, pe la împrumuturi, pe la neamuri, pe la cămătari, pe la IFN-uri, mai știu unde. Adică, trebuie să înțelegem că stabilitatea este primul lucru de care trebuie să ne ocupăm. Da? Și atunci ar trebui să avem măcar trei surse de venit. Măcar trei surse de venit. Astfel că dacă unul din ele, să spunem că se șubrezește, să mai avem, să mai stăm încă pe două. Asta este extrem de important. După aceea să înțelegem câți bani ne trec într-un an de zile prin familie. Că surpriza asta o întâlnesc foarte des la cursurile pe care le țin în companii. Unde sunt în zona corporate, oamenii câștigă binișor, soț, soție sau partener, dar nu și-au calculat niciodată în 12 luni câți bani îți trec în casă.
Deci recomand să se facă bugetul pe an, nu
totul,
pe lună?
Totul se face la scară largă, pe durate. De-aia invit oamenii să gândească pe termen un pic mai lung, nu pe ce am făcut săptămâna asta sau luna asta. Totul se calculează pe un an de zile. Și ce intră, dar și ce ies. Pentru că atunci o să înțelegi, calculând pe 12 luni, că în 12 luni ți-au intrat niște sume interesante, ți-au trecut prin mână niște sume interesante. Poți să faci ceva mai bine? S-a oprit ceva sau cum au venit așa sau s-au și dus? Da? Foarte important asta. Dar pasul ăla de a înțelege pe câte picioare financiare stai este extrem de important și de a începe ușor, ușor să mai construiești încă un pas, încă un picior, plecând fie de la o pasiune pe care o ai, și pe care poți să o monetizezi, poate îți place, nu știu, să gătești, atunci începi să dezvolți ceva în zona asta, poate să faci un canal de YouTube, poate să faci un curs culinar, poate să faci pentru copii, habar n-am, sunt foarte multe, plecând de la o pasiune, poți să o duci în orice direcție vrei. Dar ideea de a mai construi ceva, ce poți să faci seara, ce poți să faci în weekend, ce poți să faci, da?
Deci, hai să vedem. Să zicem, o familie clasică, da? El lucrează, ea lucrează, sunt doi piloni.
Suficient.
Nu e suficient. Nu. Cel puțin trei. Cel Hai puțin să ne trei. Mai gândim la încă un pilon financiar, încă o sursă de venit.
Plecând de la pasiunea unuia dintre ei, acolo se poate dezvolta o mică afacere sau un mic proiect care să genereze niște venituri suplimentare și care să fie un băț de sprijin în caz că salariul unuia dintre ei pică sau salariul celălalt sau se reduce.
Mă mănâncă limba.
Da.
Există foarte mulți care sunt tentați de, poate nu mă exprim eu acum cum trebuie, dar vorbesc despre tentație sau de posibilitatea de a câștiga prin network marketing sau multi-level marketing sau cum se numește, distribuirea de produse și prin această, cum ți se pare această posibilitate de a câștiga?
Poate să fie o soluție, ce vreau să le spun este că nu e pentru toată lumea chestia asta. Și
asta este ceea ce se spune, că
da,
oricine poate.
Oricine, nu poate oricine, pentru că nu este un business de vândut șampoane, diete sau mai știu eu ce alte chestii. Este un business de creare de rețele. Da? Adică este un business de oameni, în primul rând. Tu trebuie să cauți să-ți dezvolți rețeaua. Nu e suficient să vinzi tu din ușă în ușă detergent sau mai știu eu ce alte chestii. Și atunci ăsta e un lucru pe care nu poate să-l facă foarte multă lume. Da? Pentru că ți se termină prietenii și neamurile destul de repede. Adică după ce îi stresezi pe ăștia, se cam termină cercul de opțiuni.
Aia, că dacă te bazezi doar pe prieteni și neamuri, pe lângă faptul că îi înstrăinezi și îi îndepărtezi pe unii, mai rămâi și cu buzunarele goale, nu?
Exact. Și aici iarăși e un pericol, pericolul de a acumula produse din rețeaua ta în ideea de a-ți obține niște discounturi sau de a-ți face niște stocuri pentru atunci când o să meargă și o să duduie business-ul. În general, eu sunt adeptul unei creșteri cumpătate așa și de a merge pas cu pas să vezi și de a trage linie și de a te retrage în momentul în care, nu știu, investești 6 luni sau un an de zile, vezi că nu s-a mișcat treaba, poate nu e pentru mine. Sau să-ți accepti lecția și să mergi mai departe, să încerci altceva.
Bun, deci am vorbit despre buget, despre posibilitatea de a crea o altă sursă de venit. Ce s-ar mai putea face?
Bun, iarăși un lucru important, mai ales în pragul unei crize. Aș reduce cât de mult inițiativele antreprenoriale în momentul ăsta. Eu sunt antreprenor și sunt foarte pasionat de chestia asta. Invit oamenii să-și urmeze pasiunea și visul și asta, dar înaintea unei crize economice nu este un moment bun de a te lansa în piață cu ideea ta de business. De ce? În primul rând că este foarte scump să faci asta, pentru că nu prea găsești angajați, nu prea găsești resurse, chirii, le sunt scumpe, utilajele, echipamentele, totul este scump acum. Da? Uh-huh. Și în scurt timp se vor cam termina clienții și atunci e cel mai prost moment să pleci de sub umbrela unei companii foarte mari și să te lansezi tu în zona asta. Aș amâna un pic momentul și aș rămâne mai într-o zonă de protecție, să zic așa, într-o companie mai solidă, mai serioasă, unde am deja experiență, sunt fixat acolo și după ce trece deranjul, atunci abia ar fi momentul de a ne lansa într-un proiect antreprenorial. Dar iarăși, Warren Buffett are o vorbă care spune niciodată să nu testezi adâncimea apei cu ambele picioare în același timp. Da? Adică începem ușurel, cum spuneam și mai devreme, seriile, în weekenduri, pe lângă, să vedem că începe să meargă motorașul ăsta și după aceea facem pasul.
Da, acum puțin se contrazice lucrurile, astea două lucruri. Hai să avem a doua sursă de venit, dar nu facem ceva să fim pe cont propriu în sens antreprenorial. Adică vorbești de ideea de a găsi un echilibru, de a rămâne totuși, da, avea siguranță, dar în același timp să folosești timpul liber pe care l-ai, nu? Asta e vorba.
Exact.
Deci am înțeles bine ca să putem să echilibrăm cele două.
De a valoriza această resursă care este timpul. Mm-hmm. Da? Și este extrem de esențial. Și din păcate este prea ușor risipit. Da? Prea puțin valorizat. După aceea, ca să ne întoarcem un pic la buget, am înțeles ce intră, cât de stabili suntem și pe ce ne putem baza. După aceea hai să ne uităm un pic și pe ce se duc banii care intră. Și atunci, aici iarăși un exercițiu extrem de important, să calculăm totul pe 12 luni. Pentru că atunci, cheltuielile mărunte, dar dese, pe care multă lume le ignoră, zicea, e un fleac, ăsta e un fleac, ăsta e un fleac, ăsta e un fleac, dar când se adună într-un an de zile, o să te ia capul. Adică o să vezi că sunt luni de zile din munca ta, din viața ta, care s-au dus pe mărunțișuri.
Mi s-a întâmplat la final de lună să zic, pe ce s-au dus banii?
Exact.
Nu știu. Și practic sunt acele lucruri mărunte.
Le spun țânțari financiar, adică sunt niște cheltuieli atât de mici pe care te deranjează, îmi zici, lasă că când tragi liniște.
Putem să dăm câteva exemple ce ar intra aici?
Păi, de exemplu, în zona corporate, în zona angajaților în companii, de multe ori, de exemplu, masa de prânz poate să fie un astfel de factor. Deci că e mărunt, nu știu, 20 de lei pe zi, 25 de lei, nu e mare filozofie. Nu e mare filozofie, problema este că îl faci zilnic. Da, și atunci orice lucru pe care îl faci zilnic, poate fi un pachet de țigări, iarăși, 19 lei, nu-i mare scofal. 19 lei pe zi, într-un an de zile, înseamnă 70 de milioane, 7.000 de lei. Da? Păi gândește că cineva câștigă 3.000 de lei, asta înseamnă ianuarie, februarie și jumătate din martie, am muncit pe fum. Și atunci, eu de aia zic că educația financiară nu e despre bani, ci e despre viață, că începi să faci legătura asta, cât am muncit pentru salata la prânz, cât am muncit pentru mai știu ce hobby sau pasiune sau viciu, sau? Și atunci o să dai seama că te-ai trezit în septembrie și nu ai mare lucru de arătat.
Da.
Da? Deci bugetul îți spune și în zona cealaltă. După aceea, iarăși un lucru extrem de important este să înțelegem datoriile, să înțelegem ce datorii avem și să mai reducem din ele.
Să reducem cât mai mult.
Capcana în care picăm este că În perioadele de creștere economică, când oamenii câștigă bine și cresc salariile și sunt clienți și comenzi și ducem bine, oamenii în loc să-și achite restanțele sau datoriile din urmă, ei fac altele noi. Și urmărești statistic ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani de zile, când salariile au crescut, gradul de îndatorare a crescut și mai mult. De ce? Pentru că oamenii s-au văzut cu salarii mai mari și s-au dus și au zis unde mă încadrez cu noul salariu. Și normal că s-au încadrat la credite mai mari. Ăsta este un paradox care ne face foarte mult rău. Da? Adică pe măsură ce scăpăm la bani mai mulți, nu economisim mai mult, ci cheltuim mai mult.
E posibil să scadă salariile?
E posibil, normal. În momentul în care scad vânzările, scade producția, scade cererea, comerțul.
Și dăm vina pe guvern.
Și dăm vina pe guvern, că nu ne-au anunțat, dar semnalele au fost și au fost destul de multe.
Da.
Deci eliminarea datoriilor, în acest moment când suntem, când vin niște bănuți, când ne-au crescut salariile, păi îți dau un singur exemplu. În primele 3 luni din 2019, vânzările de mașini noi către persoane fizice au crescut cu 50%. Cine sunt? Probabil că sunt zona de bugetari, cărora au crescut salariile foarte consistent și atunci omul când se vede cu mai mulți bani în cont zice, cred că îmi permit și eu o mașină nouă acum. Ce s-a întâmplat în aceeași perioadă? Companiile au scăzut achizițiile de mașini cam cu 12%. Asta înseamnă că firmele suferă și se restrâng, se protejează, dar persoanele fizice care au dat de ceva bănuți fac mișcarea exact pe de andosele. Uh-huh. Ce fac oamenii ăștia? Consumă resurse din viitor astăzi. Adică astăzi bagă în această mașină banii din anul viitor, de peste 2 ani, peste 3 ani, peste 5 ani și așa mai departe. I-am halit pe toți astăzi. Cum o să o duc peste 5 ani sau peste 3 ani? Vedem când ajungem acolo. Dar în principiu prost.
Ok, ne apropiem de finalul emisiunii. Da. Și mă întreb, cred că ar fi și un alt lucru de pregătit pentru această criză financiară, să ai și tu niște bani puși deoparte, nu?
Asta era următorul gând care este extrem de important și anume, ceea ce recomand pentru tuturor, este un fond de urgență.
Așa,
eu l-am estimat în România undeva între 1000 și 2000 de lei cash în casă. Trebuie să-l aibă orice persoană.
De care nu ne atingem.
De care te atingi doar pentru urgențe. Se strică centrala, se strică frigiderul, are cel mic o problemă, da, de sănătate, dar pentru asta sunt, da? Pentru deci micile urgențe.
Ca și cum ar fi un hidrant acolo, de exact. Care nu ne atingem decât în caz de urgență.
Și după aceea, pe lângă ăsta, avem nevoie de un fond de siguranță, care înseamnă între 3 și 6 luni de cheltuieli. Da? Mm. Rolul lui este să ne protejeze de restul de 5% din urgențele vieții, dar care sunt cele grave, adică pierderea locului de muncă, reducerea salariului, Doamne ferește, un deces sau un divorț sau o boală grea care poate apărea în viața oricui, nu este vreun mister și nu se întâmplă doar în America, se întâmplă și în România. Da? Și atunci cu aceste două fonduri o să avem un pic de protecție pe termen scurt pentru mărunțișuri, astfel încât să nu fii dat peste cap de faptul că ți s-a stricat frigiderul. Iar în caz de, Doamne ferește, vine ceva mai serios, da? Să ai un backup financiar, astfel încât să abordezi situația un pic mai rațional, să nu cazi în zona aia, pentru că evenimentele astea sunt foarte puternic emoționale, când ți-ai pierdut locul de muncă, când, Doamne ferește, ai divorțat sau o boală grea sau ceva. Deciziile financiare luate în momente emoționale îți garantez că sunt pierzătoare, adică atunci pierd oamenii bani când... Și backup-ul ăsta o să te ajute să-ți cauți mai bine un loc de muncă, să te redresezi un pic, să te pui pe picioare, da? Adică să iei decizii un pic mai liniștite.
Oamenii spun așa, mulți cu care m-am întâlnit și am vorbit despre lucrurile acestea, mă, trebuie să pui deoparte. Ei spun, păi, din ce să pun deoparte, că abia mi-ajunge.
Ok. Crede-mă că refrenul ăsta îl aud la oameni care câștigă 1000 de euro pe lună, da? În același timp îi întreb, ai cumva o bunică care din 1000 de lei pune deoparte 200 de lei în fiecare lună și când te duci la ea cu mașina ta de la București, încearcă să-ți bagi în buzunar 100 de lei sau 200 pentru că viața la București e scumpă și grea? Da? Adică ține efectiv de deciziile noastre, de comportamentul nostru și de obiceiurile noastre. Da? Cea mai simplu soluție, dacă zici că nu, sau greșeală pe care o facem foarte mulți dintre noi, este nu ne punem pe primul loc în viața noastră. Adică iei salariu și ți-e mai mare grijă de compania de gaze, de curent, de apă și de bancă decât ți-e de propriul viitor.
Plătește,
hai să-i plătesc pe ăștia și dacă o mai rămâne ceva, îi dau și lui Adrian sau de obicei nu mai rămâne nimic. Apare tot timpul vreun eveniment și zice, hai că de luna viitoare mă apuc. Nu, primul lucru pe care ar trebui să-l plătești este propriul viitor, să ai grijă de tine. Poate să fie asta, nu știu, în ziua de salariu schimbă 20 de euro și pune într-un cont. În ziua de salariu du-te și dă-i mamei tale 200 de lei să ți-i țină, pentru că eu îți garantez că e la fel de sigur cum este safe-ul de la Banca Națională. Adică cu toți avem părinți sau bunici care sunt gardienii galaxiei din punctul ăsta de vedere. Da? Deci sunt foarte atenți cu zona asta. Orice metodă, economisire automată. În ziua de salariu, o sumă de bani să se ducă într-un cont de economii sau într-un fond mutual sau ceva și după aceea ocupă-te de restul. Da? Dar asta înseamnă să înțelegi că în viața ta ești pe primul loc. Nu are ce să caute înaintea ta benzinăria, cafeneaua, mall-ul și bun, compania.
De hai să recapitulăm. Deci avem nevoie să vedem care sunt pilonii noștri financiari, okay, să constituim, să inventăm o altă sursă de venit, să ne facem un buget. Asta a fost primul, da? Să ne facem un buget, să vedem intrările, ieșirile.
Calculăm totul pe 12 luni.
Da, așa, calculăm pe 12 luni. Eliminăm din datorii și punem deoparte.
Identificăm țânțarii ăștia financiari care pe nebănuite te lasă fără zeci de milioane. Da? Banii au grijă de cei care au grijă de ei. Da? Adică mulți puțini cât sunt, dacă nu înveți să-i gestionezi pe ăștia, e ca și când, nu știu, care a apucut sita. Adică trebuie să astupăm întâi găurile astea lesite și după aceea o să ne fie mai ușor.
Da? Bun, suntem la final de emisiune și din nou aceeași provocare, să alegi între minte și inimă.
De data asta trebuie să alegem mai mult cu mintea.
Ok.
Așa încât îndrăznesc să văd ce avem aici. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine, înțeleptul Solomon. Este aceeași înțelepciune străbună, de care spuneam și mai devreme, de a începe să ne întoarcem un pic la obiceiurile sănătoase ale bunicilor și părinților noștri, care toamna se pregăteau pentru că vine iarna. Vine iarna.
Așa este, iarna financiară. Da. Adriana Soltanie, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și pentru foarte valoroasele sfaturi pe care le-am primit de la tine. În viitor poate ne mai întâlnim la această emisiune. Îți mulțumesc tare mult. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare, dar până atunci nu uitați să începeți să puneți deoparte, să vă faceți un buget și să vă pregătiți cu mintea și cu inima pentru o posibilă criză, de ce nu. La revedere!